Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Malo pomalo, evo, progurali smo i prvi ovogodišnji mjesec. Ovo je prvo februarsko nedjeljno jutro, a u njemu, kao u svim ostalim zapravo, naše standardne teme i uobičajeni raspored. Dakle, ponovo slušate priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta i ponovo u potrazi za zanimljivim prilozima idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Isto tako, kao i bezbroj puta do sada, nudimo vam muzičke poslastice, dovodimo autore planetarnog značenja koji će dati potporu našim pričama.
Yeah.
Evo, jutros vam nudim jednu istinsku poslasticu, bez obzira što se jedan broj tvrdokornih pristalica starog dobrog rock'n'rolla možda i neće složiti sa ponudom. Pjevat će nam i svirati čovjek koji je, premda nije ni blizu svog stvaralačkog kraja, uvelike nadmašio neka daleko razvikanija imena. Radi se o muzičaru pod imenom Prince, jednom od najsvestanijih instrumentalista ikad i vlasniku nenadašno zavodljivog glasa, glumcu k tomu. Povod je jednostavan, neki dan je zajedno s jednim od svojih najnovijih bendova, u kome su tri gracije, izdao 33. album, a pod naslovom Plektrum Electrum. Uradak koji traje 40 minuta izazvao je pravu pomomu na tržištu. A kako i ne bi kad se radi, tako je pojavio. Ellen Prince je rođen 58. godine prošlog vijeka u Minneapolisu, američka država Minnesota, od oca pijaniste i majke jazz pjevačice. Već sa 7 godina komponovao je svoju prvu pjesmu, sa 17. je potpisao prvi ugovor, a poslije nekoliko demo snimaka snimio i prvi album, i to sa nepunih 20 godina. Kažu kako je na tom uratku samostalno odsvirao svih 27 instrumenta koji se mogu čuti. Već sljedeći album, izdan godinu kasnije, postiže platinasti tiraž i tako je to krenula jedna čudesna karijera u kojoj je povremeno radio samostalno, a povremeno uza se vezao po nekoliko uglednih muzičara, ali uvijek bio i ostao broj jedan. Ne isključivo zato što je posjednik glasa iznimno širokog spektra, nego i zato što je uvijek dominirao pozornicom, izuzetnim scenskim nastupom i efektnim kostimima. Jednostavno, poslije početnog uzleta, albumi i singlovi stizali su jedni druge, zapravo jedni druge potiskivali na top listama, a uradak spakovan 84. i to pod naslovom Purple Rain prodat je samo u Americi u 13 miliona primjeraka i zadržao se 24 uzastopne sedmice na broju 1 Billboardove liste. Istoimeni film, u kome je Prince debitovao kao glumac, dobio je Oscara i zaradio oko 80 miliona dolara. Maltene svaki njegov treći album postigao je platinasti tiraž, a kažu procjenjuje se kako je do sad prodao više od 100 miliona nosača zvuka, što ga čini jednim od najprodavanijih ikad. I nagrađivanijih, naravno, ima 7 Gremija, Zlatni globus i Oscar, stanovnik je Kuće slavnih rockera, 27. je na Rolling Stoneovoj listi umjetnika svih vremena. Muzika mu je pod utjecajem, pazite sad, rocka, rhythm i bluesa, soula, funka, hip-hopa, new wave-a, psihodelije, diska, folka, jazza, pop. Čega nije? Miješana svih ovih žanrova, po njegovom rodnom gradu nazvana je Minneapolis zvuk, izvršio je veliki utjecaj na sve savremenike i mlade muzičare. Nekoliko stotina njegovih pjesama ustupljeno je drugim izvođačima i one su im pomogle da ostvare pristojne karijere, pa se Prince ubraja i među najznačajnije muzičke promotore svog vremena. Da vidimo šta je odabrao naš producent Zoran Mijatović. You don't need experience. Sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put, prelistavao je Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu. Zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Kiborzi među nama. Počelo je, naime, distopijska vizija svijeta, u kojem konačno i ljudi dobivaju ugrađene čipove ispod kože, upravo je postala stvarnost. Želite ući u svoj ured, koristiti fotokopirni aparat ili možda samo kupiti sendvič? Svi smo već godinama navikli da provlačenjem kartica dobijamo ove stvari. No epicentar, novi high-tech uredski blok u Švedskoj, odlučio se za drugačiji pristup, čip ispod kože. Svaki zaposlenik da bi ušao mora na ulaznim vratima podići ruku i dopustiti da mu skener skenira čip umetnut ispod kože. Riječ je o Radio Frequency Identification, čipu veličine zrna riže koji je implantiran u ruku. Uskoro će svi zaposlenici, njih oko 700 koji rade u tom kompleksu, dobiti šansu da budu čipirani. Za ugradnju čipa potrebno je malo stisnuti zube jer postupak nije posve bezbolan. Čip se ugrađuje između palca i kažiprsta. Žele li ljudi to zaista? Hannes Jobald, koji radi za Swedish Biohacking Group, kaže da su ti čipovi intuitivni. Želimo biti u stanju razumjeti ovu tehnologiju prije nego velike kompanije i velike vlade dođu do nas i kažu nam da bi od sada svi trebali biti čipirani. Čip porezne uprave, Google-ov ili Facebook-ov čip. Svašta je moguće, no je li kulturološki prihvatljivo umetnuti ljudima tehnologiju ispod kože? Možda. Uostalom, šta će nam roboti kad ljude možemo pretvoriti u robote? Izgradnjom svog prvog teleskopa Galileo Galilei još 1610. prvi put uočio ogromne prstenove Saturna. Više od 400 godina kasnije, astronomi su pronašli još jednu sličnu planetu. Koristeći moćnu opremu, američki i holandski astronomi su otkrili mnogo veću planetu sličnu Saturnu sa krugovima 200 puta većim od Saturnovih, koji su nazvali J1407b. Ova planeta, koja je od Zemlje udaljena oko 400 svjetlosnih godina, otkrivena je još 2012. ali su detaljne analize o njoj tek sada završene i objavljene. Planeta je mnogo veća od Saturna, a za nju bismo mogli reći kako je Super Saturn, kazao je astrofizičar Erik Mamajek sa Univerziteta u Rochesteru. Asteroid koji je upravo prošao pored Zemlje ima satelit. Astronomi koji rade u nasinoj mreži antena Deep Space Network u Goldstone u Kaliforniji objavili su prve radarske snimke asteroida 2004 BL86, koji je proletio pored Zemlje. Ovo nebesko tijelo nam je bilo najbliže u ponedjeljak 26. januara, kada se nalazilo na udaljenosti od oko 1.200.000 km. Radarske slike su potvrdile da asteroid ima svoj vlastni mali mjesec. Dvojni asteroidi ili asteroidi koji posjeduju jedan ili dva satelita opažani su zadnjih decenija. Roveri nemaju lagan zadatak na Marsu s obzirom na surove uvjete koji vladaju na površini ove planete. Oni ne mogu vidjeti daleko naprijed, zbog čega u NASA traže novo rješenje. To bi mogli biti dronovi koji bi išli ispred rovera. Aktuelni prijedlog NASA je dron Mars helikopter koji bi letio ispred rovera i omogućio operaterima na Zemlji bolji pogled na teren Marsa. Također pomogao bi im da naprave putanju kojom će brže stizati do interesantnih lokacija, kao i da pronađu sigurna mjesta za čuvanje uzoraka koje budu sakupili budući roveri. Robotski helikopter je potrebno testirati kako bi se ustanovilo da li je ovaj mali dron spreman za odlazak na Mars. Australiji do kraja stoljeća očekuje rast prosječne temperature više od 5 stupnjeva Celzijevih, što je snažnije zagrijavanje nego u ostalim dijelovima svijeta, objavila je utorak nadležna državna agencija. U najopsežnijoj analizi klimatskih promjena uopće opisan je najgori mogući scenarij prema kojem bi prosječna temperatura u Australiji 2090. godine bila za 5,1 stepen više od današnje, ukoliko se ne poduzmu koraci u ograničavanju emisije stakleničkih plinova. Katastrofično upozorenje državne agencije u neskladu je sa službenim izjavama australskog premijera Tony Abbotta, koji je 2009. ustvrdio da su naučne procjene klimatskih promjena koještarije. Kao domaćin skupa G20 prošle godine, Abbott je pokušao skinuti s dnevnog reda pitanja o klimi, što je rezultiralo poniženjem na skupu u Brisbaneu, kad je američki predsjednik Barack Obama u svom govoru upozorio Australiju da je njen veliki koraljni greben u opasnosti. Australija je među zemljama koje emitiraju najviše ugljičnog dioksida po glavi stanovnika. Inovativna tastatura IKB osmišljena je kako bi se povećala sigurnost korisnika i spriječilo neovlašteno korištenje računara. Tastatura IKB ne dozvoljava strancima da je koriste. Ona samo reaguje na korisnikov biometrijski pasvord tako što analizira unikatne načine tipkanja. Tastatura stvara elektricitet prilikom svakog pritiska na tipku koji se koristi za napajanje tastature, ali i drugih povezanih uređaja. Tastatura analizira pritisak i brzinu tipkanja te pomoću tih podataka identificira korisnika. Lobanja stara 55.000 godina otkopana je u izraelskoj pećini i prvi je fosil Homo sapiensa koji datira iz vremena prve migracije ljudi iz Afrike. Također pronalazak lobanje ukazuje na to da su moderni ljudi i neandertalci živjeli rame uz rame hiljadama godina. Prema pronalascima fosila proteklih godina došlo se do zaključka da su druge vrste genusa Homo, kao što su neandertalci, napustili Afriku puno prije predaka Homo sapiensa. Naša se vrsta nije proširila na Euroaziju do prije oko 50 ili 60 hiljada godina, nakon čega postaje dominantna vrsta ljudi, a ubrzo i jedina. Prošle godine istraživači su iz 45.000 godina starih kostiju modernog čovjeka izolovali genom koji pokazuje da su se njegovi preci ukrštali sa neandertalcima prije oko 50 do 60 hiljada godina. Ipak do danas nije pronađen nijedan fosil Homo sapiensa na području koridora Bliskog istoka iz vremena Seobe. To je karika koja je nedostala između afričke i evropske populacije modernih ljudi, rekao je za New York Times profesor Herković sa Univerziteta u Tel Avivu.
Can we just let love decide? By the way,
Naredne sedmice pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske trebalo bi da se nađe prijedlog zakona o javnom redu i miru. Naravno, prvo što će vam pasti na pamet je pitanje zašto li se ova emisija bavi javnim redom i mirom. Pa zato što je predlagač, Bog bi ga znao iz kojih sve razloga, javnim mjestom proglasio i posve privatni i to virtuelni prostor, ona je rezervisan za društvene mreže. Elem, ako se nekom narugate na Facebooku, na primjer, možete platiti globu zbog narušavanja javnog reda i mira. Tim povodom u goste sam pozvao Aleksandra Trifunovića, lidera Buke, jednog od najuticajnijih medijskih projekata u Bosni i Hercegovini.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Aleksandre, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Prvo što mi pada na pamet je pitanje kako se tebi dovima ideja da se društveni mediji uopšte nađu u zakonu o javnom redu i miru?
Pa mislim, kada pogledam onako iz jednog kočićevskog miljea iz Banja Luke, koja je jedno, znači, bila utočište za jednog od najvećih satiričara ovog vremena, ono mi djeluje zaista satirično, jer pokušaj, svi pokušaj kontrole medijskih novih tehnologija izazivaju prije svega podsmijeh korisnika, prije svega tek onda oni koji su mnogo ozbiljniji u tim mrežama kao administratori, kreatori ili stvaraoci istih. Tako da, kada sam prvi put čuo da se radi o pokušaju da se na neki način vrši kontrola i kažnjava sankcionično određeno ponašanje na društvenim mrežama, zaista sam mislio da se radi o satiri. Nažalost, uvidom u konkretne dokumente sam uvidio vrlo brzo da u stvari nije riječ o nikakvoj satiri, nego o ozbiljnoj namjeri jednog neozbiljnog zakona, prijedloga zakona.
Ja je ovako preširoko ili barem preslobodno tumačenje pojma javno mjesto otvara bezbroj kontroverzi. Zapravo postavlja pitanje ima li uopšte nešto osim naših misli i emocija što se u krajnjem ne bi moglo svrstati pod ovaj pojam.
Pa znate šta, vi kao zakonodavac, odnosno predlagač zakona možete to vrlo široko da postavite. Međutim, problem sa meni mnogo, mnogo opasnije kako, na koji način će se to provoditi. Prije svega to podrazumijeva određenu financijsku povećavanje, znači financijski potreba Ministarstva unutrašnjih poslova, recimo u ovom slučaju, za određeni broj onih ljudi koji će se baviti isključivo ovom problematikom ako zakon bude usvojen. I onda sada uzmite brojke Facebook korisnika iz Bosne i Hercegovine, ne ima negdje preko milijuna, ja mislim, da oni proizvode nekih više miliona komentara, postova, fotografija ili slično. Prema tome, mi imamo jednu situaciju da je to nemoguće kontrolisati i zato to niko ne pokušava da kontroliše. Mi ovdje jednostavno imamo jednu čudnu situaciju nesvatanja, prije svega neznanja, a sa druge strane imamo jedan autoritativan stav da mi znamo šta radimo. Iako takav sličan zakon ne postoji nigdje u Europi, to nas ne sprečava da ga mi imamo, što je rekla premijerka Cvijanović.
Evo, da našim slušalcima kažem kako zakon predviđa kazne zbog narušavanja javnog reda i mira ako se objavi neka slika, karikatura, tekst nepristojnog ili uvredljivog sadržaja. Prvo što pomislim, kako će to policajac pozornik, ko bi drugi ocijenio da je nešto nepristojno nacrtano ili, ne daj Bože, napisano.
Možda su upravo i ta vrsta pojednostavljivanja u tumačenju šta je nedozvoljeno i traži. Da vi imate situaciju da jedan, znači bilo ko, jedan policajac ili bilo koji inspektor, može da kaže, e, ovo vrijeđa. i da vam na osnovu slobodnog tumačenja tog zakona, pošto je to tako širok pojam, karikature postoje od kad je svijeta, satira postoje od kad je vijeka, da nije bilo satire, nas ne bi bilo, da nije bilo ljudi koji su ismijavali teze o zemlji na četiri slona ili da je ravna, koji se nisu prostavljali tome, vjerovatno nas ne bi bilo. Prema tome, satira je potrebna, neophodna i svaki pokušaj njenog zabranjivanja kao onom priči u cara Troja na kozi uši. Znači, meni sad kad me pitate ova pitanja, malo mi je čudno da uopšte odgovaram na to kako će to izgledati, jer to je nemoguće, neizvodljivo je. Nemoguće je pravedno i biti pravedan u takvim situacijama tumačenja i komentarisanja ovog zakona.
Ja, zapravo ulazak u društvene medije kao na javno mjesto, a posle ovog zakona širom otvara mogućnost kontrole, ograničavanja slobode govorenja u javnim medijima. Ja.
A pazite, to su privatni profili. Znači, radi se o privatnim profilima, to je vaš privatan posjed. Vaš profil na internetu i na društvenoj mreži je vaš privatni posjed. U ovom slučaju se zakonodavcu daje, odnosno zakonodavac ima namjeru da ulazi u vašu privatnost i da procjenjuje šta je od toga što kao način kako vi nju konzumirate loše po državu, nekog pojedinca, političara ili slično. To je, tu se staje svaki komentar. Mi smo dosegli kao društvo određeni stepen razvoja na temu slobode govora i slobode izražavanja. Možemo samo ići unaprijed, nove tehnologije nam tome pomažu, nikako unazad. Vraćam se ponovo na Kočića. Nemoguće je zabraniti bilo Kočiću, kad je bila samo svijeća i grafitna olovka, da pravi satiru sa jednom ogromnom monarhijom. A kamoli da ovdje neko pokušava sa ovim novim tehnologijama zabraniti nešto što je potpuno nemoguće. Toliko je ovo nemoguće da zaslužuje nijedan drugi komentar, nego da kaže što je nemoguće kontrolisati.
Da, ali očigledno ljudi hoće to nezavisno od vlastite kompetencije, nego pretpostavljam i od volje ili zlovolje nekoga kome je ostavljeno opet na volju da tumači zakon ovako ili onako.
Ovdje se pravi jedna klasična zamjena teza konstantno kad mi pričamo o zakonodavstvu. Ustav jedne zemlje, osnova namjera ustava je da zaštiti ljude od sistema. Ustav ne štiti neki monolitni totem kojeg mi trebamo svi skakati srećni što je taj totem tu i što ga niko ne dira. Ne, mi smo ustav jedne zemlje kao građani ove zemlje. Ustav štiti prije svega nas i svi zakoni treba da štiti prije svega građane. Ovakav zakon ne štiti građane. Znači, sve sankcije u smislu krivičnih djela koje vi možete zaista proizvesti na internetu, vi možete pozvati na linč nekoga na internetu, možete organizovati tuču na internetu, to jesu krivična djela, ali oni već sad podliježu zakonodavstvu i već sad sistem može u slučaju takvih djela da reaguje i sankcioniše takve ljude. Zašto to širiti na ovakav način, na širi društveni kontekst i na kompletno društvene mreže, da vi sad na onom širokom objašnjenju tog zakona maltene vaša satira na bilo koju temu može uzrokovati to da ćete platiti 100 maraka na kraju dana, zato što će to neki pozornik tako komentarisati.
Ja, ovaj zakon očigledno kompromituje ovu našu legislativu koja je dosta pristojna, barem kad su mediji u pitanju.
Pa to i ona postoji na entitetskom, na državnom nivou. Mislim, nemoguće zabraniti te vrste, ta komplikovana struktura Bosne i Hercegovine, sad znači da vi možete, kad se prelazi, kad će to neko možda odavde da sankcioniše prekršajno nekoga u Sarajevu ili u Hrvatskoj, Srbiji, odakle ljudi također pišu o Republici Srpskoj. Mislim, postavlja se zaista pitanje smislenosti poteza koji je tako postavio stvar da samo, evo recimo, mi ovdje u entitetu Republika Srpska u odnosu na cijelu Europu imamo tu vrstu brige prije svega. Ono što ja mislim da je vrlo simptomatično, što je vlast svjesna da radi loše svoj posao, vlada konkretno, i svjesna je da zbog toga što radi loše svoj posao može doći do mogućih protesta i ne promjenjuje, ne želi da promijeni ništa, znači da radi bolje svoj posao, nego i dalje se trudi, znači u ovakvim okolnostima, da jednostavno i to malo komentarisanja kritičnog, nekritizerskog i određenih političkih ponašanja, nametanja korupcije kao osnovnog modela od strane to malo ljudi koji to uglavnom rade u društvenim mrežama, treba i to njima zabraniti. Mislim da je to zaista vrlo nepametan potez, da ga tako nazovem, i da u stvari reklamira jednu nesposobnost vladi da se suoči s problemima na način da sve to nećemo pričati, onima pa kao da ih neće biti. Nažalost, to nije slučaj. Problem će ostati i možete zabraniti svaki glas o problemu, ali taj problem ostaje aktivan i aktualan. To je da mi živimo sve lošije.
Moramo priznati da se u medijima koji se oslanjaju na nove tehnologije zaista pojavljuju grozni sadržaj i da bi može biti valjalo naći neki način da se barem dio tog javnog prostora djelimice uljudi, ali mi se čini da to ni u kom slučaju ne mogu biti zakoni.
da budem potpuno jasan. Mi kao buka smo imali stravičnih problema, velikih problema oko toga, oko napada na naš rad, oko na društvenim mrežama bilo je poziva na linč, znači sa našim fotografijama. Mi smo doživljavamo svakodnevno komentare brutalne, pojedine u kojima se ledi krv žilama. Zbog takvih stvari mi smo se obraćali sistemu da nas zaštiti i da sankcioniše počinioce takvih dijela. I nikad se ništa od toga nije desilo.
Da.
U tri dana imali smo 15 DOS napada. Pojavili smo se ovdje policiji vezano za to i dobili smo nekoja samo da je zaprimljena naša prijava. Mi smo to samim prijavljivali, znači NN počinioca. To nije sistem uradio. Hoću da kažem, naravno da niko pametan ko se bavi medijima, niko dobronamjeran ne misli da je društvene mreže znači apsolutnu neodgovornost, da je to sloboda koja podrazumijeva da se konzumira bez ikakve odgovornosti. To nije tačno. Svaka sloboda je u stvari, limiti slobode su njena odgovornost prema drugima. I jednostavno pozitivno zakonodavstvo to treba i već sad sankcioniše. Ali to ne radi ni sa postojećim propisima. Proširivati ovo za novi segment propisa je u suštini čista želja zakonodavca da je to malo proširi na širi krug ljudi, ali ja ne znam kako će efikasno kada ni po postojećim pozitivnim zakonodavstvom nije reagovao, kako će to reagovati u tom slučaju, kako u tom nekim novim slučajima, s kojom to novom snagom policijskom ili slično, kad i sad već imamo problema, znači na hiljade frontova, što kaže bezbedonosni, trebamo uvesti jedan novi bezbedonosni problem i zaposliti novi stotinjak ili hiljade ljudi koji se bave samo tim problemom.
Ne, u svakom slučaju teško će promjene ili primjene bilo kakvih zakona ovdje nešto raditi. Prije bi trebalo praviti pomake u svim oblastima života da bismo došli do nekog civiliziranog standarda.
Pa znači šta, mi u suštini, to je moje stalno mišljenje, da mi u stvari ne koristimo ni svoje postojeće mogućnosti za slobodan govor. I vrlo malo ljudi je tu da komentariše, da tako kažem, kada pozivate u emisiju, na primjer, konkretno, ili daju svoju izjavu za medije, za medije koju ja uređujem, vi imate ogromne otpore da se za pojedinim temama priča. To je zaista tako. Ja sad ne budu ulazim u ovoj emisiji o razlogu zašto je to tako. Ali imate tih par ljudi koji se mogu nabrati na prste, ajde ne budemo sad sigurni, dve ruke, možda na četiri ruke, koji nešto i komentarišu, koji daju neka svoja mišljenja, koji su slobodni i otvoreni, i sad vi u stvari se u cijeloj ovoj situaciji obraćate njima. To malo ljudi koji kritikuje nešto, vi sad mislite, jel, na neki način dodatno zaprašiti da i oni nestanu. Pa upravo to malo ljudi koji kritikuje su esenac slobode ovog društva. Ako se zaklinjemo u slobodu, ako stalno pričamo da zato živimo slobodno, ako to se u političkim parolama pomije, pa onda moramo to moramo poštovati. Nismo mi, nema sad uskraćivanja sloboda, pa ne, nismo Pyongyang, nismo Kina, Sjeverna Koreja, nalazimo se u Europi i sremo evropskim društvenim standardima. Vam se ne mora sviđati to što neko piše o vama, ali ako ste javna ličnost, vi snosite posljedice te svoje javnosti i sve dok vas niko nije povrijedio po krivičnom zakoniku, vi jednostavno se morate nositi im, to je tako.
Da, evo Aleksandre, ostaje da se nadamo da će poslanici imati dovoljno vremena ovih 2-3 dana, da će se naći neko ko će ih ipak uputiti da bi ovo ipak bio preradikalan potez.
Da, ja mislim da želim zaista da vjerujem da će pobijediti logika i da jedna čista prije svega neznanje, da će ova satira od pokušaja kontrole interneta, mislim to vam isto kao da ne znam, sipate neki lijek koji treba da pijete iz čaše i vi ga stavljate u potok pa ga pijete iz potoka. Taj pokušaj da se kontroliše internet je nemoguć i nije uspio nikome, mnogo ozbiljnim, da tako kažem, zemljama koji imaju jake administracije, tako da svaki pokušaj da to ovdje radimo je preskup, nepotreban i ne donosi ništa, na kraju ne donosi nikome.
Apsolutno. Hvala mnogo na razgovor i puno sreće.
Hvala vam, Budo. Your love away.
your love about you. Eat my dinner in a fancy restaurant. Oh yeah, but nothing, nothing could take away this blues. Oh, nothing compares. Nothing compares. Been so lonely without you here. I'm like a bird without a song. Nothing can stop this lonely rain falling, falling. Tell me, baby, where did I go wrong?
Slobodna Evropa.
Najavljenu šetnju po drugim birojima Radio Slobodna Evropa započinjemo iz Beograda i to pričom o trodijelnom dokumentarnom TV serijalu o višegodišnjoj potrazi za Ratkom Mladićem i Radovanom Karadžićem. Pod nazivom Pad haških bjegunaca autori između ostalog govore i o ulozi državnih institucija u privođenju pravdi optuženika za najteže ratne zločine. Rubrika Dušana Komarčevića.
Intrige, političke igre, animozitet između različitih službi bezbednosti deo su onoga što su autori projekta Pad haških begunaca nazvali dokumentarno-političkim trilerom. Prema rečima članice autorske ekipe, novinarke Bojane Lekić, ovaj dokumentarac je pokušaj da se na objektivan i profesionalan način obradi tema oko koje je društvo u Srbiji i dalje podeljeno. Taj su zaključak autori stekli nakon ankete koju su sproveli pre početka rada na filmu, kaže Bojana Lekić.
Ima više ljudi koji i dan danas misle da su gospodin Mladić i gospodin Karadžić ratni lideri bosanskih Srba heroji, nego onih koji misle da su mnogo ranije morali da se nađu u Hagu, ali ono što je nas više zanimalo, svi su gotovo jednoglasno rekli da ne znaju zapravo istinu o onome šta se u vezi s tim dešavalo.
Na to pitanje je uz autora projekta, novinara Slavišu Lekića, odgovor pokušala da pronađe više od 100 ljudi koji su bili uključeni u rad. Rezultat su 3 jednoiposatna filma: Pad Ratka Mladića, Pad Radovana Karadžića i Pad haških begunaca. Ovaj posljednji istražuje kako je tekla potraga za drugim optuženicima, Zdravkom Tolimirom, Goranom Hadžićem i ostalima. Novinarka Jovana Polić, ne želeći da otkriva previše detalja, navodi teme kojima se istraživački tim bavio.
Kako izgledala saradnja, kako izgledala nesaradnja Srbije sa Haškim tribunalom, na koji način su se, gde i kako skrivali haški begunci, ko im je u tome pomagao, koja je uloga države Srbije, koja je uloga i međunarodne zajednice u tom skrivanju.
U Medija centru je prikazan prvi deo serijala u kojem je obrađeno skrivanje i hapšenje Ratka Mladića.
Jedna kuća je bila predmet te observacije i ona je pretrešena. Po nekim saznanjima, kako je s prozora, kako se ta akcija sprovodi?
Postoji mogućnost da je bio negde u susjedstvu, ali da je bio u objektu, to ne postoji.
U insertu koji ste čuli, govore i oprečna mišljenja iznose Rasim Ljajić, ministar u vladi, i Aleksandar Kostić, nekadašnji načelnik službe za otkrivanje ratnih zločina. Osim njih, u serijalu se, između ostalih, pojavljuju bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, tadašnja glavna tužiteljka tribunala Karla Del Ponte, bivši ministar odbrane Zoran Stanković i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Vukčević kaže da su ovakvi filmovi dokument o akterima koji su oblikovali jedno vreme i dodaje da je hapšenje haških begunaca u jednom segmentu bilo značajno za evropski put Srbije.
Drugi segment je bio to što sam smatrao da bi bilo nepošteno da ostavlja mladim generacijama da one rešavaju te krvave poslove tih ratnih zločina i svih tih zlodrga koje su se dogodile, a nisu ni na jedan način u njima učestvovali.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Bojana Lekić, novinarka sa višedecenijskim stažom, kaže da pad haških begunaca pokazuje da Srbija nije imala, a nema ni danas, jasnu nacionalnu politiku o važnim pitanjima.
Ovde se to vidi kroz sukobe jedne službe, druge službe, jednog kabineta, drugog kabineta, da nama zapravo neprijatelji nikad nisu potrebni. Dovoljni smo sami sebi. I to je nešto što se pokazivalo tokom rada na čitavom ovom serijalu, a moram da kažem nešto što ne vidim da će skorije da stane.
Radovan Karadžić uhapšen je u Beogradu 2008. a Ratko Mladić 3 godine kasnije u vojvođanskoj varošici Lazarevo. Obojici se sudi za genocid u Srebrenici i masovne ratne zločine nad nesrpskim stanovništvom tokom rata u BiH. Uprkos potencijalnim kritikama onog dela javnosti koji veruje da su haški optuženici heroji, autori serijala misle da je neophodno reći istinu, makoliko ona neprijatna bila. Jelena Polić.
Uvereni smo da je istina ono što dovodi i do boljeg razumevanja, do pomirenja, do suočavanja pre svega sa prošlošću i boljih odnosa čak i među ljudima iz zemalja bivše Jugoslavije.
Serijal će imati televizijsku premijeru 29. januara na jednoj srpskoj TV stanici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Thank you.
jednoga vikenda u više od 100 hrvatskih gradova i dvostruko toliko mjesta održava se jubilarna 10. po redu kulturna manifestacija Noć muzeja. Ovogodišnja tema koja je posvećena niz izložbi i drugih manifestacija je Izumi i otkrića Nikola Tesla univerzalni um. Javio se Enis Zebić.
Prošle godine Ivan Meštrović i Dalmatinska Zagora, ove godine Nikola Tesla i Vika. Noć muzeja planira ove godine premašiti prošlogodišnjih 360.000 posjetitelja samo u jednu večer. Od 18 sati do 1 noći potpuno besplatno za sada u 216 muzeja, galerija, arhiva, škola, kazališta, crkava i poštanskih ureda širom Hrvatske organiziraju se izložbe, prezentacije, radionice, koncerti. Za naš radio govori predsjednica Hrvatskog muzejskog društva Milovana Arkopjevac.
Ja ću vam samo reći da je preko 240 izložbi, 60 postava kroz stalne postave, raznih projekcija, zabavnog programa, igraonica, pričaonica. Prema tome, nemate gdje drugdje ići u Noći muzeja nego u svoje muzeje.
Tema 10. Noći muzeja Izumi i otkrića Nikola Tesla univerzalni um konceptualno se nadovezuje na prošlogodišnju manifestaciju posvećenu Meštroviću i tako se želi dodatno afirmirati velike imena hrvatske kulture, umjetnosti i znanosti i njihovo interpoliranje u turističku ponudu. Zagrebački tehnički muzej cijeli je ovaj tjedan posvetio Tesli. Kod njih će u petak biti svečano otvorenje Noći muzeja, a u stalni postav pripremili su i prigodni program, kaže za naš radio ravnateljica tehničkog muzeja Margita Franulić.
To su predavanja u demonstracijskom kabinetu Nikola Tesla u svaki puni sat. Ta će se predavanja prenositi i u dvorište muzeja, da zapravo svi posjetitelji Noći muzeja sudjeluju u pokusima i da upoznaju eksperimente koje mi svakodnevno radimo u našem kabinetu, a prikazuju djela Nikole Tesle i njegove izume. Osim toga, imat ćemo izložen Tesla električni automobil, bit će tombola, izvlačenje te tombole će biti u 23 sat. A nagrada je vožnja tim automobilom sutradan.
Grad Gospić, memorijalni centar Nikola Tesla u Smiljanu i Gospićki muzej Like dali su sve od sebe. U stalne postave ova dva muzeja, koji će biti otvoreni do dugo u noć, u Teslinoj spomen sobi u poštanskom uredu u Smiljanu bit će izložba Teslinih osobnih stvari i dokumentarne građe. Biće održan kratki koncert sa glazbom iz vremena Tesline mladosti. Profesor Zagrebačkog fakulteta elektrotehnike i računarstva Tomislav Petković održat će predavanje o Tesli i suvremenom razvoju elektromagnetizma. Za djecu bit će crtani film o Tesli, bit će književna večer i kreativna radionica za odrasle, izrada skulptura od elektroničkog i električnog otpada. Biće i uprizorenje dviju anegdota iz Teslinog djetinjstva, a prema njegovoj autobiografiji Moji izumi. Jedne kada je popravio hidrauličnu pumpu i druge sa kišobranom. Za naš radio govori ravnateljica Muzeja Like Vesna Bunčić.
U Smiljanu će biti izveden jedan skok s kišobranom koji će izvesti mladi dječarac, jedan uz pomoć Hrvatske gorske službe za spašavanje. Pumpa će biti na rijeci Novčici pored takozvanog Murković Čemlina u Gospiću.
Ličani su organizirali i besplatan prijevoz na liniji Gospić Smiljan Gospić, kao i besplatan prijevoz na linijama iz Perušića i Brušana do Gospića, kao i od Donjeg Pazarišta do Smiljana. Naravno, nije Tesla jedino što se nudi. Priredbe Noći muzeja održavaju se u za sada 110 hrvatskih gradova i mjesta i bit će doista za svakoga ponešto. Kažemo za sada jer se uvijek nađe koji muzej, galerija ili kulturni centar koji se sa svojim projektom javi u posljednji čas. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić. Look, if you ain't got no place to stay, no place, come on baby, run this way. Ow! Stay with me, babe. But let me tell you how it's gonna be. There's a bureaucratic border. There's a bureaucratic border.
There's a way you gotta do things.
This is how it's gonna be. If you wanna be with me, ain't no room for disagree. One is three. Take your time and think it through.
Think about it.
If this is what you want to do,
whoa, 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 whoa.
I ain't really that hard to please.
plus one is three.
Emisija Nedjeljom ujutru, kao i svaki put, nekoliko rečenica o sportu. Ovoga puta oprostit ću se od svjetskog rukometnog prvenstva, premda ovaj veliki planetarni događaj još nije okončan. Ali što se tiče najvećeg dijela ovdašnje javnosti, desilo se to još prošlog vikenda, kad je BH selekcija izgubila mogućnost da nastavi takmičenje u drugom krugu. Razigravanja za mjesta između 17. i 20. nije baš privlačilo, a očito ni prijalo izabranicima Dragana Markovića. Uglavnom, šta god tamo da je bilo, nije uspjelo pokvariti opštu sliku o tome kako je ova vrsta postigla sjajan rezultat samim odlaskom, a utisak koji je ostavljen na takmičarski bitnim utakmicama više je nego dobar. Da nije bilo onog skandaloznog suđenja protiv Tunisa, trenutno bi bila sasvim druga priča, ali i sad taj susret može poslužiti kao povod. Valja naime podsjetiti kako je organizatorima bilo više nego stalo da Tunis ostane u igri, jer trenutno u Kataru radi nekoliko hiljada Tunižana i oni su, uz Egipćane, jedina istinska publika na tribinama. Neću se sad prevariti pa reći kako je organizatorima zbog novca koji će navijači potrošiti bilo stalo da što duže zadrže Tunižane, ali i o novcu i rukometu ponešto ću progovoriti. I to upravo na slučaju domaćina. Premda su se organizatori nadali, domaća selekcija ipak napravila korak više nego li je, pretpostavljam, prvotno bilo zamišljeno. Ko bi se zapravo nadao da će jedna posve nepoznata i maltene nerangirana selekcija doći do samog vrha svjetskog rukometa? A onda je neinformisano javnosti sve postalo jasno. Već za iznenađujući ulazak u polufinale, rastrošni Švedci su svojim sportskim simpatijama podijelili po milion dolara i auto marke Jaguar. Koliki je ukupni aranžman katarskog sportskog državljanstva, Bog bi ga znao. Uglavnom valja reći kako u ovoj selekciji ne igra ili barem ne igra bitnu ulogu nijedan od domaćih mladića. Uglavnom radi se o svojevrsnoj legiji stranaca, na čijem čelu je proslavljeni Španac Valeri Rivero, trofejni trener koji je sa svojim zemljacima osvojio posljednju krunu svjetskog prvenstva. S njim su još i Rafael Capote te Bore Fernandez, ljudi koji su u vlastitoj zemlji više nego dobro zarađivali. Čudi li onda činjenica kako su se ovom pogonu priključili čak 4 crnogorska reprezentativca, ali i naši Maglajlija Eldar Memišević i Daniel Šarić, rukometni globetrotter koji je branio za 3 reprezentacije, računajući i bosansko-hercegovačku, a trenutno je u jednom od najjačih evropskih klubova Barceloni. Elem, tim vrijedan poštovanja, nastao iz ulaganja vrijedna poštovanja. Švedci imaju, a ne štede, i kupili su već nekoliko talentovanih juniora tu iz ovoga regiona, što bi reklo kako nemaju namjeru da igraju samo jedno ljeto. Podsjećam, ovoj će se zemlji za 7-8 godina održati svjetski fudbalski samit, pa tek treba očekivati koliko će u tu buduću selekciju biti uloženo i ko će sve ponijeti dresove na dolazeće sportske velesile. I tu je kraj. Koliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.